Itoophiyaa barataan hojii misooma jallisi lafa hektaara 250,000 irratti qamadii oomishaa akka jiru ta'uu Instituutiin Qorannoo Qonnaa Itoophiyaa beeksiseera. Instituutii kanatti qindeessaan misooma jallisii qamadii Dr. Daaneel Mul'ataa akka jedhanitti qamadiin jallisiin oomishamu qamadii bittaan biyya alaa irraa galfamu harka walakkaa jechuun kuntaala 3,000,000 walakkaa hir'isa. Qonnaan bultoonni rooba qofa eeggachuun oomishuu jalaa baasuuf kanarras darbee carraa hojii fi madda galii argamsiisaa jedhu Dr. Daaneel Naakoortu haasofsiise.
Kutaalee biyyattii haala qilleensaan baddaa ta'an irratti qorannoon qamadii oomishuun haala danda'amu irratti Instituutii Qorannoo Qonnaa Itoophiyaan taasifamaa ture milkaa'aa ture jedhan qindeessaan misooma jallisii qamadii Dr. Daaneel Mul'ataa. Milkaa'ina qorannoo kanaaf illee hojiiwwan hedduu hojjetamaniiru jechuun ibsanii waggaadhaa waggaatti illee jijjiiranii mul'ateera jedhu Dr. Daaneel.
Qonnaa tasmaanii yoonuu yesundee zariyaawwan innarsuun mirmir mariifash laayi nabar simookiree nabaru.
Sanyiiwwan qamadii qilleensa baddaaf mijatoo ta'an lafa qorannoof qopheesse irratti Instituutichi yaalaa turee jira. Lafa qorannoo kanarratti waan bu'a qabeessa ta'aniif ooyiruu qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa muraasaa irratti yaaluu jalqabee bu'a qabeessas ta'e. Kanaafuu qamadii jallisiitiin bakka qilleensi isaa baddaa irratti oomishuun akka danda'amu itti amanamee haala bal'ina qabuun hojjechuun eegalame. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 lafa hektaara 3,500 irratti yaalii taasisnee jirra. Bara 2012 lafa hektaara 20,000 irratti qamadii jallisiitiin waqtii bonaa akka oomishamu taasifamee jira. Bu'aan isaas baay'ee gaarii ture. Bara 2011 lafa hektaara 3,500 irratti yeroo misoomsinu hektaara tokko irraa giddu galeessaan hamma kuntaala 45 immoo argamu. Bara 2012 ammoo sababoota garaa garaatiin oomishni isaa hir'isee hektaara tokko irraa giddu galeessaan kuntaalli 41 argamuu danda'ee jira jedhame. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanatti hojiin misooma qamadii cimee itti fufeeraa jechuun dubbatanii waggoota 2-3 jidduutti ammoo bittaa qamadii biyya alaatii taasifamu hambisuuf hojjetamaa jira jedhu qindeessichi. Waggaa kanattis lafa hektaara 2,250 irratti qamadii jallisiitu faca'ee jechuun naannoo Oromiyaatti lafa hektaara 1,100 irratti qamadiin jallisiidhaan misoomu facaafamuu dubbatanii jiru Dr. Daaneel.
2013 መንግስትም የያዘው አቅጣጫ ምንድን ነው? ከውጭ የሚመጣው ስንዴ
በ2013 ከነቲ ከለቲ ሞቱማን ቀበቴን ቀመዲ ቢያላቲ ሴል አምብሱባ ወጎጋን ቀመዲ ኩንታለ ሚሊዮን ብር ተርበተው ትዱፋ ኮሚስ ዶላራ አሜሪካ ሚሊዮን ድብሰን ሐመ ዶላር ቢሊዮን ተኮ ቢየት ባፋ ከናፉ ቀመዲ ቢያላቲ ገልቹን ሐፌ asumatti oomishuun sharafa alaa hambisuudha kaayyoon jalqabaa. Kana taasisuufis barana karoorfamee kan ture lafa hektaara 1,300 irratti qamadii jallisiitiin waqtii bonaa kanatti oomishuudhaaf kan tattaafatame. Lafa hektaara 1,100,000 caalu irratti yeroo gannaa kan oomishamuun alaa jechuudha. Dabalataan qamadiin yoo jallisiitiin oomishame qamadii alaa seenu hambisuudhaaf akka kallattii tokkotti qabamee jira. Kanaafuu barana akka biyyaatti marsaa jalqabaatiin lafa hektaara 1,150 qamadii jallisiitiin uwwifamuu danda'amee jira. Marsaa lammaffaatiin ammoo naannoo Oromiyaa keessatti lafti hektaara 1,100 ol qotamee jira. Sanyiinis facaafamee jira. Kanaafuu barana lafa hektaara 1,250 qamadii roobonaa jallisiitiin misoomuun uwwifameera jechuudha. Kun ammoo qamadii alaaseen yoo xiqqaate walakkaatiin hir'isa. Kunis gara kuntaala 1,800,000 ta'u yeroo bonaa kanatti oomishuu dandeessisaa jechuudha jedhan. Oomishni qamadii jallisii kun qonnaan bultootaaf qaamolee hawaasaa birootiif faayidaa qabaataa jechuudhaan akkanatti ibsan Dr. Daaneel.
Aangaa kawwachuu mataawwan sundee ittaqqaalinaal.
Tokkoffaa qamadii biyya alaatti dhufu bakka buusa. Inni lammaffaan immoo qonnaan bulaan keenya hedduun rooba irratti hirkata. Amma garuu jallisiitiin fayyadamuudhaan gara oomishaatti seenuun lafa akkasumaan bahaa ture hojiitti galchaa jechuudha. Kanaafuu carraa hojii ni uumaa, galii ni dabalaa, qaamoleen hawaasaa garaagaraas hojiitti akka seenan godha. Kanneen maashinii kireessan, tajaajila geejjibaa kennan, warshaawwan biyya alaatii qamadii galchan, dhiyeessii argachuu fi hojjettoota guyyaa yoo jette, kanneen hojjettoota sanaaf nyaata dhiyeessan yoo jette, haala waliigalaatiin dinagdee biyyattii sochoosaa jechuun ni danda'ama. jedhan gudni soalita ana yijir talafut itti gaafatama itti aanaa waajjira qonnaaf qabeenya uumaa obbo Abdii Saayilu qonnaan bultootni aanaa isaanii waggoota muraasaaf gara jallisii qamadiitti seenuu dubbatanii jiru. Bara kanaa fi bara darbe waliin madaaluudhaan waan dubbatan.
Qamadiin bona oomishamu kun barkeen yookaan immoo amaleeffannaan qotee bulaan bona oomishuu kana hin turre. Hojiiwwan kuduraa garaagaraatiin alatti qotee bulaan hojii bifa midhaanii keessaa kan qamadii kana hin baramne hojii kan lafa qabsiisuudhaaf dhamaatii guddaan taasifamaa ture haa ta'utti dhamaatii baay'ee keessa dabarree hojii kana lafa qabsiisuun danda'amee ture. Bara darbe akkaanaa keenya heektaara 44 aga heektaara 44 80 kan oomishne. Bara kana garuu xiyyeeffannaa guddaa itti kennamee bara kana marsaa tokkoffaatti marsaa lammaffaa kan tokkoonnee jirra. Marsaa tokkoffaa keessatti heektaara 200 100 fi 56 karoorfannee turre. Marsaa lammaffaa keessatti heektaara 500 karoorfannee jirra. Walumaa galatti kanaaf raawwiin keenya haga ammaatti oomisha qamadii wajjin wal qabatee nuti raawwanne lafa heektaara 200 fi 600 ol misooma.
Qonnaan bulaan aanaa ijaarsa lafoo obbo Darajjee Baqqalee hojii misooma jallisii qamadii kanaan bu'a qabeessa ta'aa dhufu isaanii akkasitti ibsu.
Qamadii dura jallisiin akka jedhamu kana baay'een deemuudha. Birreen gaddaatii hojjetaa dirree misoomaa hojii kennamee galame callaa gaarii argannee marsaa tokkoffaa xaasii irraa argachiinee marsaa lammaffaa immoo qamadii qonnee callaa gaarii irraa argannee.
Lafa mamarratti qottan amma margattan.
Kan amma birreen gaddaa qarii tokkorraa fi beekuma midhaanis ta'a hin jennee itti galle qamadii irraa jecha qarii tokkoon qote jiru.
Achoo.
Achiisa barannaa immoo baay'ee hin qote amma isaa rakkoo caalaan qote baran. Dura amma waggaatti yeroo ta'an ifannaa amma waggaatti yeroo lafa yeroo ta'an balchuu kan jira amma boqqoolloo hin jette ala. Amma otoo ijaanuttanii qaamallaan sanii lafti lafa bahee hin jiru. Dirgaa haa dhufannaa ta'a. Baran ammoo hoora feere qamadii baranaa eegee barraa fakkaatu Baay'ee baay'ee namatti tolanii qonnaan bultoonni akkanatti calisanii handaalan tokko tokko keessa waan hin dhabamne hiikii keessa galanii nyaataa keessa galanii lafarratti ilaalanii himanii akka hojjetanii yaadaku hin barbaadne.
Hangamillee waggoota lamaaf sadii keessatti qamadii biyya alaatiin bittaa sharafa alaa guddaan seenu hambisuudhaaf karoorfamus wantootni milkaa'in hojjechaa irratti gufuutaan hin dhabaman jedhu Dr. Daanii Mul'ataa. Buurri misoomaa jallisii babal'achuu dhabuun hudhaa isa guddaadha. Inni lammaffaan immoo tajaajilli mekaanaayizeeshinii qonnaa baay'ee fooyya'uu qaba. Sababni isaa naannoo baddaa lafti bal'aa jiraatus humni namaa sana hojjetu waan hin jirreef isa sana meeshaa qonnaa ammayyaa'aatiin bakka buusuun barbaachisaa ta'a. Inni kan biraan immoo sirna dhiyeessii galtee qonnaa irratti hojjetamuun ni barbaachisa. Kunneen yoo hojjetaman qamadii biyya alaatii galchuu dhiisuu miti oomishanii gabaatiif dhiyeessuun ni danda'ama jedhan. Leenjii qonnaan bultootaa hojiiwwan uumuuf kanneen biroo irratti haala ittiin hojjetamuu qaba jedhanillee akkasitti ibsanii jiru qindeessichi. Yeroo gadi buutee qonnaan bultoota haasofsiistu gaabbanii jiru seexaaf gaabbii guddaatiin hojiitti seenaniiru. Ammallee waan kana bal'isuun hojjetamu qaba. Sababni isaa iddoo baay'eetti qamadiin bonaan oomishamaa ilaalchi jedhu hin jiru. Qonnaan bulaa bira miti ogeessi illee hin qabu. Kanaafuu sawaayi maalee fi ogeessotni hubannoo guddaa uumuu barbaada jedhan. Hojiin qamadii jallisii sababa lolaaf rakkoo bu'uuraalee misoomaatiin hanga yaadame naannoo Affaariif Sumaalee keessatti hin milkoofnes naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti bu'a qabeessa ta'aa jira jedhan qindeessichi. Bara dhufurraa eegaluun ammoo naannoo uummattoota kibbaa birattis ni jalqabamaa jechuun itti dabaluun beeksisanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.